Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 4. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo niz aktuelnih tema i zanimljivosti iz Australije, Srbije i sveta. U sportskom pregledu čućete više detalja o tome s kakvom povredom je u Melbourneu igrao Novak Đoković i šta o njegovom podvigu kaže direktor Australijan Opena Craig Tiley. Govorit ćemo o sve većem broju zahteva upućenih saveznoj vladi da što pre podigne iznos JobSeeker isplata za nezaposlene kako bi se više od 2 miliona Australijanaca izbavilo iz siromaštva. Iz Srbije čućemo izveštaj našeg dopisnika Hranislava Nikolića koji javlja o zanimljivoj istorijskoj izložbi Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Reforma Medicare-a neće biti ni brza ni jeftina, poručio ministar zdravlja Mark Butler. Korak unazad u američko-kineskim odnosima, Antony Blinken otkazao posetu Pekingu. Skupština Srbije usvojila izveštaj vlade o pregovorima o Kosovu. Nacionalni kabinet Australije postigao je dogovor o reformi zdravstvenog Medicare sistema. Kako se ocenjuje, biće to najveće promjene u 40-godišnjoj istoriji Medicare-a. Savezni ministar zdravlja Mark Butler kaže da je vlada posvećena reformi programa univerzalnog zdravstvenog osiguranja, ali kaže da promjene neće biti ni brze ni jeftine.
Želim da kažem građanima da to neće biti brzo i lako, niti da će situacija moći da se sredi u jednom godišnjem saveznom budžetu. Izveštaj koji smo dobili postavlja veoma jasan izazov za vladu da počnemo da preokrećemo stvari u opštoj praksi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rekao je Butler. Glavno telo koje zastupa lekare kaže da izveštaj o nedostacima Medicare-a nije imao ništa što bi pomoglo građanima Australije da odmah dobiju pristupačniju i bržu zdravstvenu zaštitu. Predsjednik udruženja lekara Steve Robson kritikovao je izveštaj, rekavši da u njemu nema konkretnih preporuka.
There is absolutely nothing in the report at the moment.
Za sada ne postoji apsolutno ništa u izveštaju što bi ponudilo rezultate odmah, a to je ono što nam treba. Znamo da se budžet objavljuje u maju i građani očekuju da će budžet biti pre svega zdravstveni, poručio je profesor Robson. Predsjednik udruženja lekara naglasio je podršku vladinim reformama Medicare-a, ali je rekao da predlozi za reviziju zdravstvenog sistema moraju biti fokusirani na dugoročnu promjenu politike. On je istakao da poseta lekaru opšte prakse u proseku košta oko $90, a da pacijenti od Medicare-a dobijaju nazad manje od $40. Robson kaže da je to nešto o čemu bi vlada trebalo veoma pažljivo da razmisli. Australijski ministar odbrane Richard Marles sastao se sa američkim sekretarom za odbranu Lloydom Austinom. Na sastanku održanom u Pentagonu, Marles i Austin su razgovarali o bezbednosnoj situaciji u Indo-Pacifiku i trilateralnom sporazumu AUKUS koji je formiran 2021. između Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Američki sekretar odbrane izjavio je da je napravljen značajan napredak na putu da Australija stekne konvencionalno naoružane podmornice na nuklearni pogon. Ministar Miles je rekao da se izazovi povećavaju kako u širem regionu Australije, tako i na globalnom nivou, te da zato postoji strateška potreba za partnerstvima poput AUKUS-a. Između naših zemalja postoji dubok osjećaj zajedničke misije u svetu, u kome se globalni poredak zasnovan na pravilima nalazi pod pritiskom. Zemlje koje se zalažu za to moraju da rade zajedno kako bi ga podržale i kako bismo uživali u slobodnom i otvorenom svetu, rekao je Miles, dodajući da je globalni poredak zasnovan na pravilima pod pritiskom i u Ukrajini i u Indo-Pacifiku. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je posjet u Kini. On je objasnio da je takvu odluku doneo nakon što je otkriven kineski špijunski balon koji je leteo preko Sjedinjenih Država. Bela kuća je ovaj čin označila kao kršenje vazdušnog prostora, suvereniteta i međunarodnog prava. Američki zvaničnici su razmišljali o tome da obore ovaj balon, ali su odustali od toga iz bezbednosnih razloga. Odlaganje Blinkenovog putovanja se procenjuje kao korak unazad za obe strane, koje su tu posetu videle kao kasnu priliku za stabilizaciju odnosa. Nastavljamo da pažljivo pratimo kretanje balona. Uvereni smo da je ovo kineski balon za nadzor i vlada je odmah reagovala kako bi se zaštitila od prikupljanja osjetljivih informacija. To je neodgovoran čin i Kine koje je preduzet neposredno uoči moje planirane posete, rekao je Blinken i naglasio da to šteti suštinskim diskusijama koje su dve strane bile spremne da vode. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Rat u Ukrajini traje već skoro punu godinu, a direktor američke obaveštajne agencije CIA William Burns upozorava da će narednih 6 mjeseci biti kritični za Ukrajinu. Burns je izneo očekivanje CIA da je ruski predsjednik Vladimir Putin rešen da ide na duge staze s ciljem da smrvi Ukrajince i da iscrpi evropsku podršku. On je također rekao da zabrinjava razvoj vojnih odnosa između Rusije i Irana. Iranske bespilotne letelice su isporučene Rusima koji su ih koristili da ubijaju nevine ukrajinske civile, naglasio je direktor CIA. Burns je također upozorio da je i Afrika razlog za zabrinutost u vezi sa Rusijom, navodeći da ruske operacije šire uticaj te zemlje u Maliju i Burkini Faso. Evropska unija saopštila je da će 24. februara na prvu godišnjicu početka ruske invazije na Ukrajinu pokrenuti 10. paket sankcija prema Ruskoj federaciji. Također potvrđeno je da neće biti postavljani rokovi za pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nadao se da će EU ubrzati prijem Ukrajine u članstvo. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel kažu da se mnogo toga prvo mora dogoditi. Michel je najavio podršku Unije na svaki mogući način i koliko god bude potrebno. Vaša sudbina je i naša sudbina. Evropska unija je Ukrajina, kazao je on. Ursula von der Leyen je dodala da ne postoje strogi rokovi, ali postoje ciljevi koje Ukrajina mora postići. Ona je ocenila da je odlučnost Ukrajine da napreduje impresivna. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su većinom glasova izveštaj vlade o pregovorima o Kosovu u periodu od septembra 2022. Do polovine januara 2023. Kako prenosi televizija N1, od 186 prisutnih poslanika, za vladin izveštaj glasalo 153, protiv 23, a nije glasalo 9 poslanika. Time je završena dvodnevna skupštinska rasprava o vladinom izveštaju o pregovorima sa Prištinom. Predstavljajući izveštaj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je cilj otvoreni razgovor o izazovima sa kojima se država suočava, a ne prebacivanje odgovornosti. Vučić nije izneo ceo francusko-nemački plan za Kosovo, već je umjesto toga rekao da će govoriti o najlošijim tačkama tog sporazuma. Rekao je i da postoje neke dobre tačke, ali da Srbiji šargarepu niko ne garantuje. Vučić je tokom rasprave u Skupštini poručio lideru Dveri Bošku Obradoviću da je spreman da u ponedeljak primi njega i njegove koalicione partnere, da im predstavi francusko-nemački predlog za Kosovo, kao i neke druge podatke, pod uslovom da oni to ne iznose u javnost. Naše je da se borimo, a moja vrata su za vas otvorena, jer je izostanak razgovora nešto što Srbija sebi ne sme da dozvoli, rekao je Vučić na sednici Skupštine. On je tom prilikom podsjetio da ga opozicija naziva sinom Fahrija Muslijua, izdajnikom i diktatorom, ali da je on i pored toga spreman da sasluša sve predloge. Obradović je prethodno rekao da prihvata poziv na razgovor da bi video o kakvom zapadnom ultimatumu se radi, jer kako je naglasio, ljudi nemaju poverenja u vlast posle svega, a posebno nakon što je Vučić 20. januara saopštio da će prihvatiti predloženi sporazum o Kosovu i raditi na njegovoj primjeni. Vučić je u petak izjavio da zbog neuvođenja sankcija Rusiji država plaća visoku cenu u međunarodnim odnosima, ali da on nema nameru da tu odluku za sada menja. Prvi dan rasprave pratili su oštri verbalni sukobi i uzajamne optužbe, a sednica je u jednom trenutku bila na ivici fizičkog obračuna između poslanika vladajuće stranke i dela opozicije, prenosi N1. Predsjednik Srbije je pred parlamentom rekao i da je tokom sednice morao da demantuje 24 laži koje su izgovorene. On je također negirao navode da je ucenjen on, a ne Srbija, i istakao da je on bio ponosan na sankcije koje su protiv njega bile uvedene 1999. godine.
Vučić je došao da nam drži predavanje šta je non-paper. Ne, samo sam odgovorio. Inače sam morao da slušam svakojake besmislice, laži i gluposti. Demontovao sam juče u činjeničnom smislu, ne u smislu politike drugačijih stavova i tako dalje, u činjeničnom smislu 24 laži. Toliko sam izbrojali su moji ljudi juče. 24 direktne laži o tome ko ima dvojno državljanstvo, ko nema. Dakle, 24 činjenične laži sam juče bio primoran da demontujem.
Predsjedniku Srbije odgovorio je opozicioni poslanik Aleksandar Ćuta Jovanović, koji je zatražio da se sljedeći put u Skupštinu donese detektor laži.
Mister prezident, imam jedan predlog za vas. Pošto vi uvek govorite istinu, da se ovdje donese jedan detektor laži i da se prikačite na njega, pa da vidimo šta će da se dogodi sa detektorom, da će da preživi.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvali su Srbiju i Kosovo da se vrate za pregovarački sto i poručili da je francusko-nemački predlog dobra osnova za nastavak dijaloga. SAD i Evropska unija podsjetili su Prištinu na ranije preuzete obaveze, od kojih je najvažnija formiranje zajednice srpskih opština. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da atmosfera koja je vladala u srpskom parlamentu ne čudi. Kako je rekao, pitanje Kosova je veoma emotivna stvar za Srbiju. On je istakao da stav Amerike ipak ostaje nepromenjen, odnosno da konačno rešenje podrazumeva međusobno priznanje i članstvo Kosova u međunarodnim institucijama. Escobar je istakao i da mnogi delovi iz briselskog sporazuma ostaju neispunjeni. Jedna od najvažnijih je formiranje zajednice srpskih opština, što je zakonska obaveza Prištine, naglasio je američki izaslanik. I iz Evropske unije stiže ista poruka, a portparol Unije Peter Stano nije želeo da komentariše uslove koje kosovski premijer Albin Kurti postavio kako bi se formirala ZSO. Povodom aktuelne situacije oglasila se i zvanična Moskva. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija razume da je rukovodstvo Srbije pod nezapamćenim pritiskom Zapada i ceni napore koji su potrebni rukovodstvu Srbije da izdrži taj pritisak. On je istakao da Rusija veoma ceni ovakav stav srpskog rukovodstva i da se nada da će bilateralni odnosi nastaviti da se razvijaju uzlaznom putanjom. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do pada australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 69 američkih centi, 64 eurocenta, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 27 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuje sunčano i najviše 27 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 22, a u Kamberi sunčano i 27. U nedjelju u Adelaidu razvedravanje i 25, u Pertu sunčano i toplo 35, a u Brisbaneu mogući kraći pljuskovi i 30 stepeni. Za Hobart se najavljuje povremena oblačnost i 23, u Darwinu mogućnost pljuskova s grmljavinom i najviše 32 stepena. U Srbiji danas kišovito, temperatura od minus 3 do 7 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 4. februar 2023.
Za više informacija posetite sbs.com.au/news. U nastavku programa čućemo opširan sportski pregled. Srpski teniser Novak Đoković igrao je na Australian Openu sa delimično pokidanim mišićem leve butine. Ovo je javnosti otkrio direktor Tenisa Australije Craig Tiley, koji izjavio da je video snimke Đokovićevog povređenog mišića na kojima se vidi naprsnuće od čak 3 cm. Svojim očima sam video snimke, a i doktori će vam reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija da li je Novakova povreda stvarna ili ne, ali to je istina. Znam da je teško poverovati šta je sve uspeo da uradi s takvom povredom, ali to je samo pokazatelj koliki je profesionalac, izjavio je Tiley na radiju SEN iz Melburna. On je istakao i da je Đoković prošao kroz mnogo toga i ipak osvojio svoj 10. Australian Open. Prema Tileyevom mišljenju, to je uspeh koji niko neće ponoviti. Kako je i sam Novak potvrdio, u procesu lečenja povređenog mišića veliki doprinos je imala doktorka Marijana Kovačević iz Beograda, koja je doputovala u Melbourne na Đokovićev poziv. Doktorka Kovačević je poznati stručnjak za lečenje povreda mišića posebnim metodama i tokom protekle 2 decenije pomogla je u brzom oporavku mnogobrojnih poznatih sportista. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 u pobedama protiv Norveške u meču kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Davis Kupa. Duel u Oslu pobedom je otvorio Miomir Kecmanović. On je bez većih problema savladao norveškog reprezentativca Andreju Petrovića sa 2-0 u setovima. U drugom meču Laslo Đere je uvećao prednost na 2-0 pobedom protiv Viktora Đurasovića 2-1. Zanimljivo da obojica norveških igrača imaju srpsko poreklo. Večeras se u Oslu igra meč dublova u kojem će Srbiju predstavljati Nikola Ćačić i Filip Krajinović, a njihovi rivali biće Đurasović i Herman Heral. Ukoliko srpski dubl dobije ovaj meč, zabeležit će ukupnu pobedu i plasman u završnicu takmičenja Davis Kupa. Inače, obe reprezentacije igraju bez svojih najboljih igrača. U timu Srbije nema prvog tenisera sveta Novaka Đokovića, dok svetski reket broj 4 Kasper Rud nije u sastavu Norveške. Reprezentacija Australije ne učestvuje u kvalifikacijama, pošto se kao učesnik prošlogodišnje završnice direktno plasirala među 8 najboljih u Davis Kupu. Pored Australije, mesto na završnom turniru u Malagi obezbedili su i prošlogodišnji pobednik Kanada i selekcije Italije i Španije. Australijski teniser Nick Kyrgios priznao je na sudu da je imao sukob s bivšom devojkom Chiarom Passari, koja ga je optužila za fizičko zlostavljanje 2021. Međutim, sud u Kamberi zaključio je da ne postoji krivična odgovornost. Kyrgios je prilikom jedne svađe gurnuo tadašnju devojku, koja ga je posle raskida tužila zbog toga. Međutim, sudija Beth Campbell je ovaj incident okarakterisala kao jednostavni čin gluposti ili frustracije, rekavši da je Kyrgios mlad čovek koji je pokušavao da se izvuče iz naglašene emocionalne situacije i da je postupio u žaru trenutka. Kyrgios se u izjavi nakon presude zahvalio sudu što je odbacio optužbe i izrazio duboko kajanje zbog onoga što je uradio. Australijski teniser je na suđenje došao na štakama posle operacije kolena zbog koje je propustio nedavni Australian Open. Fudbaleri Melbourne Victoria zabeležili su pobedu na otvaranju 15. kola Australijske A lige. Oni su na domaćem terenu savladali Wellington Phoenix sa 3-1, ali ni to nije bilo dovoljno da se pomaknu sa dna tabele. U okviru A lige danas se igraju 4 utakmice. Sastaju se Melbourne City MacArthur, Sydney Central Coast Mariners, Adelaide United Brisbane i Perth Glory Newcastle Jets. Sutra se igra derbi kola u kojem se sastaju Wanderersi sa zapada Sidneja i aktuelni prvak Western United. A sinoć je u Srbiji počeo drugi deo fudbalskog prvenstva. Na startu polusezone ekipa Kolubara iz Lazarevca savladala je Radnik iz Surdulice sa 1-0.
Večeras se igraju još 4 meča 20. kola Superlige. Radnički u Kragujevcu dočekuje Voždovac, Niški Radnički na svom terenu igra protiv Mladosti iz Lučana, a u Subotici se sastaju Spartak i Čukarički. U derbiju kola igraju Crvena Zvezda i Vojvodina. Ova utakmica igraće se u čast čuvenog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, koji je prerano preminuo u decembru prošle godine. Mihajlović je na početku karijere igrao za Vojvodinu, iz koje je prešao u Crvenu Zvezdu. Zbog toga će oba kluba igrati u specijalno dizajniranim dresovima, na kojima će biti lik Siniše Mihajlovića iz vremena kada je branio boje Vojvodine, odnosno Crvene Zvezde. U utakmici na Beogradskoj Marakani prisustvovaće i Sinišini sinovi Dušan i Nikolas, koji su za ovu priliku doputovali iz Rima. U okviru Superlige u nedelju će se igrati još 3 meča: Napredak Partizan, Novi Pazar TSC i Mladost GAT Javor. Posle prvih 19 kola na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 53 boda, 10 više od prvog pratioca i najvećeg rivala Partizana. Jedan od najboljih fudbalera sveta, Portugalac Cristiano Ronaldo, postigao je svoj prvi gol u dresu saudijskog kluba Al Nasr. Ronaldo je zatresao mrežu Al Fateha u nadoknadi vremena preciznim šutem iz penala. Čuveni Portugalac prešao je u Al Nasr po završetku svetskog prvenstva u Kataru u rekordnom transferu vrednom 200 miliona američkih dolara, koliko će zaraditi za 2,5 godine. Za to vreme u Engleskoj je odigrana prva utakmica 22. kola Premier lige. U duelu dva londonska kluba, Chelsea i Fulham, su igrali nerešeno 0-0. Posle ovog meča Fulham se nalazi na 6. poziciji na tabeli sa 32 boda, dok je Chelsea na 9. mestu sa 30. Danas se u Engleskoj igra još 7 utakmica, a sutra je na programu derbi 22. kola između petoplasiranog Tottenhema i drugoplasiranog Manchester City-a. Košarkaši Partizana zabeležili su još jednu pobedu u Euroligi. Crnobeli su kao gosti savladali litvanski Žalgiris 88-74. Tim Željka Obradovića se ovom pobedom popeo na 7. mesto na tabeli i ima sve bolje izglede da se bori za plasman u play-off. Dan ranije drugi srpski predstavnik Crvena Zvezda poražena je u Milanu od italijanske Olimpije 74-68. Crvenobeli su u seriji poraza i trenutno su na 13. mestu u Euroligi od 18 učesnika. U idućem kolu Zvezda gostuje Makabiju u Izraelu, dok Partizan igra u Minhenu protiv Bajerna. A srpski košarkaški reprezentativac Nikola Jokić prikazao još jednu odličnu igru u dresu Denvera. Jokić je bio najzaslužniji za ubedljivu pobedu nad Golden Stateom 134-117 sa 22 poena, 14 skokova i čak 16 asistencija. Jokiću je to bio 17. triple-double učinak ove sezone, a nedavno je proglašen za igrača meseca januara u zapadnoj konferenciji NBA lige. Denver se trenutno nalazi na prvom mestu na zapadu sa čak 4 pobede više od drugoplasiranog Memfisa.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Kako idemo u susret majskom budžetu, sve više je pritisaka na saveznu vladu da svojom politikom i ulaganjima interveniše u vezi sa mnogobrojnim izazovima s kojima se suočavaju građani i australijsko društvo u celini. To se pre svega odnosi na konstantni rast troškova života, kao i na probleme u zdravstvu i nezi starih lica. Kako piše Katriona Stirat iz informativne redakcije SBS-a, protekle srede je na adresu Savezne vlade upućen i poziv da donese odluku o povećanju socijalnih davanja u okviru Job Seeker programa za nezaposlene. Prema izveštaju koji je objavila neprofitna dobrotvorna organizacija Anglicare Australia, povećanje ovih isplata na $88 dnevno pomoglo bi da više od 2 miliona ljudi u Australiji izađe iz siromaštva, a među njima i 840.000 dece. Trenutno Job Seeker isplata za osobe koje traže posao u proseku iznosi oko $50 na dan, u zavisnosti od različitih okolnosti u kojima se pojedinac nalazi. Anglikjer je zatražio od vlade da se ovaj iznos značajno uveća i pre majskog budžeta, konstatujući da bi se sa isplatama od $88 dnevno prihodi nezaposlenih održali iznad Hendersonove linije siromaštva. Ovaj prag za merenje siromaštva uspostavljen je sredinom 60. godina prošlog veka, a ažurira se kvartalno kako bi se uračunale nastale promene u ekonomiji. Greg je 10 godina bio povremeno uključen u socijalni program za pomoć nezaposlenima i kaže da je preživljavanje sa tekućim isplatama sada teže nego ikada ranije.
So now I regularly have to go to like a place in Redfern.
Ovaj čovjek iz Sidneja objašnjava da sada redovno mora da ide u organizaciju Oz Harvest u Redfernu i da čeka u redu za hranu. On kaže da je smešno i besmisleno da je on upravo završio master studije iz kreativnog pisanja, a sada stoji u redu da dobije pakete sa hranom. Greg je podneo i zahtev za povratak na invalidsku penziju jer pati od mentalnih problema i trenutno nije u stanju da radi. Kako kaže, primoran je da odlaže neophodni psihijatrijski pregled koji košta preko $500, a koji bi mogao da mu pomogne da dobije dijagnozu koja će mu promeniti život. Trenutno taj trošak nije u mogućnosti da priušti. Dobrotvorna organizacija Anglicare je podnela podnesak saveznoj vladi u kojem se navodi da je povećanje subvencija za nezaposlene neophodno kako bi se stvorio stabilniji prihod iznad granice siromaštva. Izvršni direktor Anglicare Australije Casey Chambers naglašava hitnost rešavanja ovog problema.
Budžet je finansijski mehanizam za to kako želimo da Australija izgleda. Znamo da je stopa isplata za nezaposlene u radnom životnom dobu toliko niska da ljude gura u siromaštvo. Chambers podsjeća da je trenutno u toku istraga o siromaštvu koju je preduzela savezna vlada, koja također u budžetu postavlja merila blagostanja. Prema njenim rečima, razgovori o tome ne mogu da se vode bez povećanja job seeker isplata. Christine O'Connell se bavi istraživanjem i politikama u Centru za borbu protiv siromaštva Anti-Poverty Center, organizaciji koju vode ljudi koji imaju iskustva sa siromaštvom i nezaposlenošću. Njihov zadatak je da pomažu drugima koji se suoče sa sličnim ili još težim životnim okolnostima. O'Connell kaže da vlada sada ima priliku da izvuče veliki broj građana iz siromaštva. Svaka osoba koja prima sredstva iz nekog od programa socijalnog osiguranja trenutno živi ispod granice siromaštva, tvrdi Christine O'Connell. Ona kaže da je davanje novca ljudima apsolutno najvažnije što vlada može da uradi i da bi to trebalo da bude njen najveći prioritet. Ona navodi primjer da smo 2020. vidjeli kako vlada može da preko noći podigne ljude iznad granice siromaštva, a odbijanje da se to uradi zbunjuje mnoge. O'Connell naglašava i da je broj samoubistava među onima koji primaju Centrelink duže od 2 godine skoro dvostruko veći od ostatka stanovništva. Također navodi i reči profesorke Mariti San iz Australijskog istraživačkog centra za mentalno zdravlje, koja smatra da je najbrža i najefikasnija pomoć u borbi sa krizom mentalnog zdravlja da se socijalne isplate podignu iznad granice siromaštva. Prema izveštaju Anglicare-a, povećanje job seeker isplata sa 50 na $88 dnevno koštalo bi savezni budžet $198 milijardi tokom narednih 10 godina. Kako se navodi, to je znatno manje od troškova koje će doneti smanjenje poreza predloženo u takozvanoj trećoj fazi poreskih olakšica, koja treba da stupi na snagu u narednoj finansijskoj godini. U izveštaju se konstatuje da će taj program koštati državu $254 milijarde. Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva kaže da je užasno to što vlada daje prednost ljudima sa visokim prihodima, dok drugi građani jedva imaju za hranu. Right now the government is making a choice to...
Vlada sada odlučuje da smanjuje poreze na što će potrošiti skoro isti iznos koji je potreban da se svaka osoba koja dobija socijalna davanja dovede iznad Hendersonove linije siromaštva. O'Connell dodaje da je moralno odvratno to što vlada bira da da još više novca bogatim ljudima koji mogu da priušte da plate poreze dok drže milione drugih ispod granice siromaštva.
Anketa koju je sproveo Angliker pokazala je da se većina ispitanika protivi smanjenju poreza, pošto bi 78% tog novca u stvari pripalo onima koji spadaju u 20% osoba sa najvećim prihodima. Ljudi nam u većini govore da im ne trebaju ove poreske olakšice i da takva upotreba novca nije dobra, kaže direktorka Anglikera Casey Chambers. Ona naglašava da se time ne samo dodatno povećava nejednakost, već se i oduzima sposobnost društva da plaća za druge stvari u budućnosti. To još više otežava javnu potrošnju, bilo da se radi o bolnicama, socijalnom osiguranju ili nezi starih lica, kaže ona. I stranka Zelenih pozvala je saveznu vladu da odmah poveća sva socijalna davanja na nivo iznad granice siromaštva i da time osigura da svi građani dobiju osnovni prihod za život. Senatorka iz redova ove partije, Janet Rice, pokrenula je u gornjem domu parlamenta istragu o siromaštvu, čiji se izveštaj očekuje do kraja oktobra. Rice kaže da je ono u što se uverila duboko zabrinjavajuće. Senatorka tvrdi da se tokom istrage moglo čuti kakav utjecaj siromaštvo ima na ljude koji ne mogu da obezbede hranu ili da plate kiriju i lekove. Jasno je da postoji ogromna količina patnje unutar zajednice u Australiji, naročito među ljudima koji su zarobljeni u neverovatno štetnom ciklusu siromaštva, kaže Rice. Na udar kritika došao je i takozvani metod uzajamnih obaveza u okviru job seekera, koji zapravo primorava ljude da ispune niz uslova da bi dobili isplatu. Christine O'Connell smatra da to ne samo da ne pomaže ljudima da pronađu posao, već znači i da privatne korporacije profitiraju od sistema. Ljudi su primorani da beskrajno podnose prijave za posao, što ne samo da im ne pomaže da se zaposle, već deluje frustrirajući na poslovnu zajednicu. O'Connell objašnjava da su mnogi primorani da pohađaju kurseve koji im ne daju ni znanje ni kvalifikacije, ali zato dozvoljavaju agencijama za zapošljavanje da zarade novac upućivanjem ljudi u organizacije za obuku koje su povezane s njima. Postoji užasno mnogo profiterstva preko leđa siromašnih koji od toga nemaju ništa, dodaje O'Connell. Senatorka Rice kaže da stranka Zelenih poziva i da se ukinu sve barijere ka pristupu osnovnim socijalnim isplatama. Također u javnosti postoje i zahtevi da se povećaju druge isplate, uključujući invalidsku penziju i dodatak za mlade, kao i rešavanje krize stanovanja koja sve više pogađa ljude u zemlji. U izveštaju Anglikera se podsjeća i da je za godinu i po od ukidanja dodatnih pandemijskih isplata u Australiji zabeležen veliki porast troškova života. Navodi se da su stanarine porasle i u gradovima i u regionalnim oblastima, a troškovi osnovnih potrepština kao što su hrana, gorivo i energija ubrzano rastu. Službe u okviru Anglikera prijavile su i porast potražnje za pomoći, što prema rečima Casey Chambers pokazuje da se jaz u siromaštvu povećava širom zemlje. To će, kako naglašava direktorka Anglikera, na dugoročnom planu koštati saveznu vladu još više novca. Vidimo da se od sadašnjih socijalnih primanja ne može živjeti. Ljudi donose sve teže odluke po pitanju svog smeštaja i ishrane, a da ne govorimo o tome da je nemoguće da i razmišljaju o odlasku kod zubara ili bilo kakvoj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. Postoje čak i ljudi koji nisu u stanju da uzmu lekove na recept koji im je lekar prepisao kao neophodne za njihovo zdravlje, tvrdi Casey Chambers iz organizacije Anglicare Australia. Slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate program na srpskom SBS radija. U okviru našeg redovnog serijala Vodič za doseljenike, danas ćemo govoriti o sistemu zdravstvenog osiguranja u Australiji. Za sve koji su se nedavno doselili ili nameravaju da dođu u Australiju, važno je znati da na nivou cele države funkcioniše Medicare sistem, u sklopu kojeg svi državljani, vlasnici stalnih boravišnih viza, kao i osobe sa izbjegličkim statusom, mogu dobiti besplatnu ili jeftiniju medicinsku negu i lekove.
Medicare je univerzalni sistem zdravstvene zaštite i danas ćemo istražiti neke od prednosti i karakteristika, kao i načine na koje Medicare funkcioniše zajedno sa programom farmaceutskih beneficija koje omogućavaju jeftiniju kupovinu potrebnih lekova. Autorka ovog priloga je Claudiana Blanco. Medicare sistem zdravstvene zaštite pruža subvencionisanje troškova širokog spektra osnovnih medicinskih usluga, uključujući posete lekaru, krvne i patološke testove, rengenske snimke, skenove, kao i određene hirurške intervencije i procedure. Također, ovaj univerzalni program pokriva i troškove godišnjeg očnog pregleda, kao i imunizaciju dece. Medicare funkcioniše paralelno sa programom farmaceutskih beneficija ili skraćeno PBS, koji subvencioniše plaćanje onih lekova koji se izdaju na recept. Justin Bott iz vladine službe Services za Australija kaže da je prvi korak za pristup ovim programima dobijanje Medicare kartice sa jedinstvenim korisničkim brojem.
Once you enroll with Medicare, Services Australia will send you your Medicare card.
Kada steknete pravo na Medicare, Services Australia vam šalje vašu Medicare karticu koju treba da ponesete sa sobom svaki put kada idete kod lekara. Kartica sadrži individualni Medicare broj, a njenim korišćenjem možete dobiti pristup uslugama koje su obuhvaćene programima smanjivanja troškova za lekove na recept i nižim računima ili besplatnim lekarskim pregledima, objašnjava Bot. Uloga lekara opšte prakse izuzetno je značajna, jer ukoliko se ne osjećate dobro, potrebno je najpre da posetite svog izabranog doktora. Jedino u hitnim slučajevima treba otići pravo u urgentni centar u bolnici ili u hitnu pomoć. Dr. Douglas Hoare je lekar opšte prakse sa višedecenijskim iskustvom u ordinacijama u severnim predgrađima Sidneja.
The GP in Australia can probably handle...
Dr. Hoare kaže da lekari opšte prakse u Australiji verovatno mogu da reše i do 80 ili 90% stanja zbog kojih pacijenti dolaze u klinike. Oni će saslušati vaše simptome i pokušati da utvrde u čemu je problem, kao i kako treba dalje da se lečite. Oni su najbolji medicinski stručnjaci za holističko lečenje, dodaje ovaj lekar. Lekar opšte prakse donosi odluku da li je pacijenta potrebno uputiti na dalje testove ili kod lekara specijaliste, a u teškim slučajevima mogu i da upute direktno u bolnicu. Također, lekari opšte prakse daju pacijentima recepte za lekove i preporučuju vakcinacije. Neke od ovih usluga Medicare subvencioniše u potpunosti, a druge samo delimično. U tim slučajevima pacijenti moraju da plate razliku između pune naknade ili cene leka i onoga što finansira Medicare. Izuzetno važna karakteristika ovog sistema prilikom odlaska kod lekara opšte prakse je potpuno pokrivanje troškova, koje je poznato po engleskom izrazu bulk billing. Ukoliko ordinacija u kojoj idete ne prihvata ovaj vid subvencije, bit će potrebno da platite deo ili ceo iznos pregleda. Međutim, i tada postoji mogućnost da preko Medicara zatražite naknadu troškova, objašnjava Justin Bott iz službe Services Australia. Najlakši način da zatražite povraćaj novca od Medicara je da to učinite dok ste još u ordinaciji vašeg lekara. Službenici u ordinaciji mogu da podnesu zahtev umjesto vas i Medicare će ubrzo izvršiti uplatu na vaš bankovni račun. U suprotnom, možete lično otići u kancelariju Medicara ili da uputite zahtev putem sajta servicesaustralia.gov.au. Medicare program se finansira novcem australijskih poreskih obveznika kroz sistem poreza na prihod, od kojeg deo odlazi na ime Medicara. Iznos koji se ubira ovim putem varira u zavisnosti od starosti i ličnih okolnosti poreskih obveznika. Australijski državljani, stalni stanovnici koji imaju niska primanja i vlasnici koncesionih kartica i penzionerskih kartica dobijaju dodatne Medicare beneficije i popuste u okviru farmaceutskog programa PBS. Justin Bott objašnjava da i Medicare sistem i program farmaceutskih beneficija također sadrže pragove potrošnje. Naime, kada neko pređe određeni iznos novca koji je platio za medicinske usluge ili lekove, troškovi tog pacijenta se dodatno smanjuju.
When you pay enough in medical costs through the year,
kada platite određeni iznos medicinskih troškova tokom godine, dostižete prag posle kojeg za vas te usluge postaju jeftinije. Jedna od prednosti je to što ako ste registrovani u Medicare-u kao porodica, troškovi se zbrajaju i prećete dostići pragove dodatnih popusta. Zbog toga je dobro da cela porodica bude zajedno prijavljena na Medicare karticu, objašnjava Justin Bott. Moguće je također da uz Medicare imate i privatno zdravstveno osiguranje kako biste dobili pravo na pokrivanje troškova usluga i tretmana koji nisu obuhvaćeni državnim sistemom, kao što su na primjer odlasci kod zubara, usluge hitne pomoći ili neke vakcinacije. Privatno osiguranje također omogućava pacijentima da odlaze u privatne bolnice u kojima mogu brže da dobiju određene operacije i zahvate koji se ne smatraju hitnim.
Under the public system you get put onto the...
Justin Bott kaže da u sistemu državnih bolnica često morate da se upišete na listu čekanja za određene intervencije, dok privatno osiguranje omogućava da sami izaberete doktora u privatnoj ili državnoj bolnici i da se podvrgnete zahvatu mnogo ranije nego kada idete kroz listu čekanja. Lekari i zdravstvene ustanove u Australiji navikli su da leče ljude koji ne govore dobro engleski jezik. Dr. Hor kaže da i on često koristi aplikacije za prevođenje na mobilnim telefonima ukoliko pacijentu treba da prenese nešto jednostavnije. Za složenija objašnjenja neophodna je usluga prevodioca. Imamo više prevodilačkih usluga koje možemo da pozovemo na licu mesta. To su službe koje subvencioniše država i prevodioci mogu da pomognu na licu mesta ili putem telefonskog poziva. Dr. Hor dodaje i da mnogi pacijenti mogu da imaju koristi od telehealth usluga i elektronskih recepata za lekove ukoliko ne mogu lično da dođu u ordinaciju. I ove usluge pokrivaju Medicare i PBS.
To be eligible for telehealth,
da biste imali pravo na telehealth uslugu, potrebno je da budete pacijent određenog lekara u prethodnih 12 mjeseci, kaže dr. Hor. Tada možete da imate konsultacije s lekarom putem telefona ili video veze. U mogućnosti smo da i tako lečimo i da izdajemo elektronske recepte koje šaljemo e-mailom, pa onda ljudi mogu da odu u apoteku po svoju terapiju bez da su prethodno fizički posetili lekarsku ordinaciju, kaže dr. Hor, a zabeležila je Claudiana Blanco u ovo nedeljnoj epizodi Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U Prirodnjačkom muzeju u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina. Ova zanimljiva izložba ima za cilj da predstavi javnosti medicinska znanja i praksu lečenja ljudi prirodnim lekovitim sredstvima koja su bila dostupna u srednjem veku u Srbiji. O ovoj izložbi za SBS radio govore autorke Aleksandra Savić, muzejski savjetnik Prirodnjačkog muzeja, i dr. Snežana Jarić, naučni savjetnik sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Izveštava Hranislav Nikolić.
Prošle nedelje u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u Beogradu otvorena je izložba o lečenju u srednjovekovnoj Srbiji pod nazivom Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina. Hilandarski medicinski kodeks iz 12. veka je prvi ikada napravljeni prikaz ovog dela naše istorije i kulture i zato ima izuzetan značaj. To je u stvari jedinstven zbornik medicinskih farmakoloških spisa koji se može smatrati ne samo prvom srpskom, već i prvom slovenskom farmakopijem. Na izložbi je prikazana fototipija Hilandarskog medicinskog kodeksa, a kao posebna celina njen farmakološki spis sa brojnim lekovitim biljkama i opisom njihovog dejstva. Aleksandra Savić, muzejski savjetnik Prirodnjačkog muzeja, autorka izložbe za SBS radio, je kazala.
Veliki pozdrav za vaše slušaoce u Australiji iz Beograda, iz Galerije Prirodnjačkog muzeja, od jedne od autora izložbe Aleksandre Savić. Ovo je izložba Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjovekovna medicina, koautorski rad sa doktorkom Snežanom Jarić. Veoma smo ponosne što smo uspele ovaj veliki projekat da iznesemo i da otvorimo riznicu manastira Hilandar, gde je nađen taj veoma značajan rukopis medicinskih spisa iz 16. veka, a koji se tiče srpske medicine, koji obrađuje temu kako su se Srbi lečili u to doba, kakvim lekovitim sredstvima, da li su to bile biljke, životinje, minerali, kakvi su bili lekari. Znači, ovo je jedna lepa i vrlo ozbiljna, obuhvatna tema na koju nije bilo puno podataka na koje smo mogli da se pozovemo, ali smo uspeli da zaokružimo jednu lepu naučnu i stručnu priču kako bismo predstavili javnosti medicinu srednjovekovne Srbije.
Koautorka izložbe Snežana Jarić, naučni savjetnik u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, o ovoj postavci za SBS radio kaže:
Vašim slušalcima u Australiji želimo da predstavimo izložbu Hilandarski medicinski kodeks i srpska srednjevekovna medicina. Hilandarski medicinski kodeks predstavlja jedinstvenu zbirku medicinskih i farmakoloških spisa koji je nastao u 15. i 16. veku. Po mnogim istraživačima u poslednje vreme to je bila sredina 16. veka. Otkrio ga je akademik Đorđe Sabradojičić 1953. godine u biblioteci manastira Hilandar i nazvao ga je po njegovoj naslovnoj strani. Odnosno, smatra se da rukopisi koje on sadrži da su nastajali u periodu od 12. do 15. veka. I to je zapravo jedinstvena zbirka medicinskih spisa koji su nastajali više vekova i jedinstven spomenik srpske medicine i kulture koji na svojevrstan način svedoči o jednom periodu, o jednom vremenu i predstavlja presek jednog vremena. Iz tog razloga s pravom možemo da kažemo da je najznačajniji spomenik srpske medicine i kulture u kome su sabrana znanja iz medicine, farmakologije, odnosno farmakognozije, znanja iz botanike. Ja kao botaničar s pravom mogu da kažem da predstavlja preteču srpske botanike. Mnogo je latinskih izraza u samom kodeksu, predstavlja, sam kodeks predstavlja riznicu naučne, narodne, latinske terminologije. Nije slučajno zašto je to tako, zato što je latinski jezik u srednjem veku smatran jezikom nauke. Dolaskom Turaka na Balkan sve se promenilo. Ovo je vreme procvata medicine i Srbi su znali za dostignuća zapadne civilizacije, zapadna medicinska dostignuća koja su se primjenjivala i na srpskim dvorovima. Kako je medicina dolazila na teritoriju srpskih zemalja? Dolazila je uglavnom preko lekara italijanskog porekla koji su radili na dvorovima srpskih vladara. Lekovi su dopremani preko apoteka iz Kotora, Dubrovnika, tako da možemo da kažemo da ovaj kodeks predstavlja jedinstvenu zbirku rukopisa Salerno-Montpellier škole, dakle zapadne medicinske škole sa jedne strane, ali nije bio ograničen samo na zemlje koje su bile pod dominantnim uticajem italijanske kulture, odnosno zapadne, već se taj uticaj širio i na zemlje koje su bile pod vizantijskim uticajem.
Izložba je organizovana uz blagoslov eparhije Mileševske i uz posebno odobrenje manastira Hilandar za snimanje zvuka i fotografija prirode Svete Gore i zdanja. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Od malih nogu sam volela da čitam priče iz grčke mitologije. Iznova sam se vraćala Pandorinoj kutiji, kao i Minotauru. Ipak, sve češće mi zadovoljstvo pričinjava istraživanje srpske mitologije, naročito one jezičke. Kao u Minotaurovom lavirintu, danas smo izgubljeni u mnoštvu internet informacija koje nas vode u jezičke ćorsokakije dok verujemo da smo na putu znanja. Da se razumemo, postoji jedan broj pouzdanih izvora, naučnih radova i portala koji se trude da nas opismene u skladu sa postojećom normom. Ali ako negde pročitate i poverujete u pravilo da se dele brojevi, a ne mišljenja, molim vas da se odmah saberete i potražite mišljenje jezičkog stručnjaka.
Pravilo dele se brojevi, a ne mišljenja, nije tačno. Ovo pravilo je nastalo kao proizvod uskog shvatanja jezika. Neretko se dešava da ograničavamo značenje pojedinih reči sa namerom da komunikaciju učinimo jasnijom i određenijom, nesvesni da činimo upravo suprotno. Oduzimanje značenja pojedinim rečima samo osiromašuje jezik i vodi stvaranju jezičkih zabluda, koje nemaju uporište ni u jednom normativnom priručniku.
Srpski na srpskom.
Pojava interneta je svakog iole pismenog čovjeka učinila autorom, pa smo sa njim stekli svest o tome kakve su se zablude krile u Pandorinoj kutiji jezičkih pošasti. Nedavno sam otkrila zgodan internet kutak koji se bavi navodnim jezičkim nedoumicama. Tu, recimo, piše da menjati nekog znači promeniti mu lični opis, a zameniti ga znači preuzeti nečiju ulogu ili dužnost. Autori ovih redova očigledno su bili kreativni, ali sigurno nisu bili lingvisti, jer koliko ja znam, ovo pravilo nije zavedeno nigde osim na internetu. I kako da pored svih ovih mitova čovjek ne bude zbunjen? U vezi sa tim, moram da pomenem da sam pročitala nešto i o zbunjivanju. Izgleda da kad nam nešto nije jasno, možemo biti samo zbunjeni, jer buniti se znači dizati pobunu. Ako krenemo ovom logikom, onda ćemo i našu poznatu biljku buniku uskoro morati da preimenujemo u zbuniku.
Glagol menjati uobičajeno se koristi u svom osnovnom značenju, činiti drugačijim po sadržini, izgledu, obliku i slično, a glagol zamenjivati u primarnom značenju, postavljati, uzimati, upotrebljavati umesto nečega. Premda postoje oni koji insistiraju na tome da se glagol menjati ne treba upotrebljavati kao sinonim glagola zamenjivati, jedno od sekundarnih značenja glagola menjati u jednotomnom rečniku jeste upravo stavljati, upotrebljavati jedno mesto drugog, odnosno zamenjivati. Dakle, iako oba glagola imaju svoja jasna značenja, nije nikakva greška ukoliko umjesto glagola zamenjivati katkad upotrebimo glagol menjati, mada se s tim ne bi složili autori normativne gramatike u kojoj se navodi da se u medijima često pogrešno upotrebljava glagol menjati umjesto zamenjivati. I za kraj o glagolu buniti. Primarno značenje glagola buniti u rečniku srpskog jezika jeste podsticati, pozivati na bunu, ustanak, podbunjivati. Ovo međutim nije jedino značenje. Buniti se znači i dolaziti u zabunu, zbunjivati se. Prema tome, sve što može da vas buni, može i da vas zbunjuje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve od nas za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 6. februara od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.